Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og glædelig jul, skulle jeg lige til at sige, fordi vi optager her den 23. lige inden alle juledagen, og du er allerede nærmest gået på juleferie.
Ja, det er, altså jeg er faktisk gået på juleferie, så jeg sidder hjemme hos min far nu og optager på en spritny mikrofon, jeg har købt, som jeg kan have med mig under armen, når jeg nu skal andre steder hen og være.
Ja, så du ikke skal medbringe den her kæmpe store en længere.
Lige præcis, den er simpelthen for tung, så nu har jeg sådan en lille mini en, der bare er mega nuttet og forhåbentlig lige så god.
Det lyder i hvert fald rigtig godt fra min side, så det håber jeg også, det gør, når folk lytter med. Og det skal lige siges, at herhjemme, der har jeg også børn på juleferie, så hvis der er noget støj i baggrunden, så er det lige dem, der sidder og ser noget Netflix, og så ikke nødvendigvis under.
Det er fuldstændig det samme her. Der er godt gang inden på den anden side af døren med rengøring og juleforberedelser, og en lille hund, der også nogle gange bliver lidt vred over, der går nogen forbi uden for haven og sådan noget. Ikke? Så ja. Der er måske lidt larm.
Lidt hyggelig julestøj. Men når det her afsnit det udkommer, så er vi jo egentlig forbi juledagene, og så er det jo snart nytår.
Yay!
Og jeg tror egentlig, vi har valgt et emne uden at tænke over det, fordi vores emne i dag er jo lidt det der med forudsigelser eller premonitions, og når det er et nyt år, så har man jo tendens til også, du ved, med nytårsforsætter, og hvad skal der ske det kommende år, kan man præge det på nogen måde? Så det er måske sådan lidt meant to be.
Ja, det havde jeg faktisk ikke engang tænkt over, men det var sådan set rigtigt nok.
Ja, nyt år og ny start, og hvad skal der ske? Men inden vi skal dykke ned i det her emnebaserede afsnit, så skal jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt, siden vi talte sammen for 4 dage siden?
Der er faktisk overhovedet ikke sket noget som helst.
Det er da godt, tænker jeg.
Ja, det tænker jeg også er meget godt. Jeg synes, der har været lidt meget her på det sidste, som jeg er gået og blevet nervøs over. Alle de der mystiske lyde og skygger ud af øjenkrogen og alt sådan noget. Så det har været meget rart.
Du er gået totalt i julemode.
Ja, det er jeg altså. Hvad med dig?
Nej, der er heller ikke sket noget hyggeligt. Jeg har haft en enkelt konsultation med Frederik igen. Det har jeg sådan cirka været gennemsnit hver anden måned. Og det var som altid rigtig lærerigt. Jeg er sådan blevet helt afhængig af det, især nu, hvor at førhen, der kunne jeg jo nærmest forudsige mit liv ret mange år frem. Nu er det noget helt andet, og det er sådan en dag ad gangen. Så det var en god samtale om at lære og give slip på kontrollen, for jeg kan rigtig godt lide at bestemme og kontrollere, hvordan tingene skal være. Men det kan man jo overhovedet ikke altid. Så jeg øver bare på at være i det, livet tilbyder mig lige nu. Og jeg er sådan generelt egentlig meget optimistisk, men jeg er også bare et sted, hvor jeg virkelig bliver udfordret for tiden af andre mennesker, og det skal jeg lige acceptere.
Så ja. At det er også svært, ja.
Det er det virkelig, så jeg glæder mig så meget til et nyt år og en ny start, og ja, og bare en dag ad gang.
Ja, og forhåbentlig en hel masse gode ting, der kommer, men det tror jeg også.
Ja, vi skal lige over de første par måneder, ikke? Så ser jeg det for mig.
Nemlig.
Ja, men nu skal vi heller ikke trække den længere, fordi dagens emne er nemlig dystre forudsigelser. Premonitions, som man også kender det som, eller tendensen til, at nogle mennesker med særlige evner kan mærke noget sker, før det sker, eller i øjeblikket det sker. Og det her emne, det kom til os, fordi vi har haft ret mange lytterberetninger, hvor folk har kunne mærke, at nogen er døde i et bestemt øjeblik, eller kom til skade, eller lige inden det skulle ske, at de nærmest blev sådan ramt af, at de gennemlevede det samme. Der sådan virkelig vågnede op midt om natten, og bare kunne mærke, at der er noget helt galt. Og det vil vi rigtig gerne dykke mere ned i, fordi hvorfor er det, at der er nogle særlige udvalg, der åbenbart formår det? Er det medfødt, eller kan alle udvikle den her særlige form for føling med større livsbegivenheder eller livskriser? Og er der overhovedet en naturlig forklaring, som videnskaben kan fortælle os? Er det tilfældigheder, eller er der højere magter på spil? Og de her uhyggelige og til tider realistiske forudsigelser, der viser sig at være rigtige, de kan føles nærmest skræmmende for dem, der oplever den. Men er der videnskab til at forklare den? Til trods for den skeptiske tilgang til forudsigelser som en form for telepati, så forsøger forskere stadigvæk at finde forklaringer på de her 10.000-vis af mennesker, der oplever en følelse af chok eller utilpashed, når en af de her kære dør, eller der sker noget forfærdeligt i stedet i verden. Og Rupert Sheldrake, der er en biolog og parapsykolog, han mener, at der simpelthen eksisterer indbyrdes forbindelser mellem organismer, og han mener, at det menneskelige sind har felter, som strækker sig ud over hjernen, ligesom elektromagnetiske felter. Og det siger han forklarer, hvorfor vi til sydlandet kan se, når nogen bag os stiger på os, eller hvorfor vi nogle gange tænker på nogen lige før de ringer. Og han siger, jeg taler ikke om det overnaturlige. Jeg synes, disse ting er helt naturlige. Jeg tror, de er normale, ikke paranormale. Og når det kommer til oplevelser, hvor folk kan mærke deres kære dør, så mener han, at det empiriske undersøgelse er umuligt. Du kan ikke bede nogen om at dø på et tilfældigt udvalgt tidspunkt for at se, om deres nærmeste reagerer. Så desværre kan vi aldrig få endegyldige beviser for sager, der har med døden at gøre. Og så er der altså andre forskere, som er dybt uenige med Rupert Sheldrake. Så til den dag i dag er der stadig intet svar eller endegyldig sandhed i forhold til, hvorfor nogen føler noget i øjeblikket, og andre overhovedet ikke bemærker noget. Men vi kan jo så se ud fra vores lytteafretning, at det sker oftere, end man tror, og det er bare i Danmark. Der er dog gode eksempler på mennesker, der har forudset store verdensbegivenheder. Heriblandt er der den bulgarske mystiker Baba Vanga, og hun blev kaldt Balkans Nostradamus, og selv mere end 20 år efter sin død, så bliver den bulgarske mystiker Baba Vanga ved med at forundre på grund af sine ret præcise forudsigelser. Selvom hun var blind, så havde hun et rigtig godt øje for fremtiden, og hun har ret præcist beskrevet en række verdensbegivenheder. Og lige inden sin død for 23 år siden, så kom hun også med en række forudsigelser, altså inden de skete. Hun forudså blandt andet rigtig store problemer for to af verdens mægtigste mænd, Vladimir Putin og Donald Trump. Og af andre dunkle forudsigelser, så nævner hun, at der har været en del tsunamier og jordskælv, der har ramt Asien, ligesom at en meteor vil ramme Rusland på et tidspunkt. Og nu kunne man måske slå forudsigelserne hen som en gammel dames skøre tanker, men hun har faktisk haft ret i en del af sine mange forudsigelser. I 1989 der forudså hun, at de amerikanske brødre ville blive ramt af fugle af stål, en forudsigelse, der senere er blevet tolket som angrebet på World Trade Center den 11. september 2001. Og året inden forudsagde hun også ret præcis ubådens Kursks forlis, og nogenlunde samtidig forudså hun, at USA's 44. præsident vil være en afroamerikaner. Den spådom opfyldte Barack Obama. Baba Vanga har for øvrigt forudsagt begivenheder helt frem til år 5079, hvor universet vil ophøre med at eksistere. I 2023 vil jordens bane om solen ændre sig efter sigende, og i 2066 vil USA angribe det muslimsk kontrollerede Rom med et klimavåben. Og i år 2304 vil menneskeheden opfinde tidsrejser ifølge hende. Og så er der altså Baba Vangas modstykke, nemlig Jan Hellesø, der er en dansk psykologisk manipulator og tv-vært i programmet, som mange nok kender, som Fucker med din hjerne. Og han har nemlig et nyt show kørende ved navn Forudsigelser. Og han har kaldt det her show for Forudsigelser, da der ligger så mange spændende facetter i udtrykket. Fordi hvad vil man for eksempel forudsige, hvis man kunne? Måske ud over næste uges lottotal? Og er der noget, man ikke vil vide, hvis man kunne forudsige det? Og kan alle forudsige ting, hvis blot de researcher nok? Er det bare gætværk og tilfældigheder? Og det synes jeg er en ret interessant snak, fordi i bund og grund, så er det jo egentlig også det, spirituelle vejleder gør sig i, langt hen ad vejen, nemlig forudsigelser ved hjælp af deres guider. Så selvom jeg på den ene side er skeptisk anlagt, så gør jeg jo egentlig også selv brug af det, netop ved mine mange konsultationer hos Frederik, som vi også har haft med i Gåsehud. Der har jeg jo på forhånd fået besked om ting, der vil ske, og så skete de jo faktisk kort tid efter. Og det har været meget specifikke ting i mit privatliv. Og i øjeblikket, når jeg får det at vide, så kan jeg ikke altid genkende eller forstå, at det overhovedet skulle kunne lade sig gøre, at det vil ske. Men når det så sker efter nogle uger eller en måneds tid, så er jeg sådan, fuck, det var jo rigtigt. Så nu har jeg selv langt mere tiltro til det, og baserer faktisk mange af mine større beslutninger på det. Så jeg vil ikke nødvendigvis sige, at det er overnaturligt, men måske en form for forstærket intuition, kan man også kalde det. Og så kan det også godt være, at du sidder derude og tænker, nej, jeg tror simpelthen ikke på de her premonitions, men kun på tilfældigheder. Men så kan man jo også diskutere, om drømme ikke også kan være en form for forudsigelser fra ens underbevidsthed. Og os, der drømmer meget, har jo nok prøvet at drømme noget, måske ikke nødvendigvis noget betydeligt eller en stor livsbegivenhed, men så skete det alligevel senere hen. Og så er der også déjà vu, som er en form for omvendt forudsigelse, hvor man ligesom kan genkende noget, man føler, man før har oplevet. Så vi kan vist godt konstatere, at hjernen er vild, og det kan være svært at skelne mellem facts og videnskab, og hvornår den bare spiller os et pus, og hvornår der er højere magter på spil. Derfor, hvis nu du gerne vil gøre dig mere i det spirituelle og forudsigelser, eller måske bare forstærke din egen intuition, så kan det være en rigtig god idé at skrive sine drømme ned og meditere og sørge for at have et dagligt øjeblik, hvor du måske tjekker ind hos dig selv uden forstyrrelser. Fordi at meget af det, vi søger, findes allerede inde i os selv, og især hvis vi søger et svar på, om vi skal gøre A eller B. Og jeg har personligt tidligere haft enormt svært ved at mærke efter, hvad det rigtigt er. Men i dag har jeg lært langt hen ad vejen, at mavefornemmelsen aldrig lyver. Heller ikke selvom man altid ønsker, det ikke var sandt. Så med det sagt, Nana, så er jeg super klar til at høre nogle af de beretninger, du har med om forudsigelser.
Yes, og altså, jeg har også selv sådan prøvet at arbejde lidt med det. På et tidspunkt, der lagde jeg meget tarotkort og orakelkort og alt sådan noget. Og det er jo også sådan, på en måde, hvor man ikke som sådan kan forudsige noget specifikt i fremtiden. Men det er et meget godt redskab til også sådan lige at trække et kort bare for en dag. Sådan, hvad er det, jeg skal fokusere på i dag? Så trækker man et kort, og så kommer der et emne. Og så sker det tit og ofte, at det emne ligesom viser sig i løbet af dagen, og så ved man, at det er en god idé ligesom at forholde sig til det. Så det er i hvert fald også noget, man kan bruge til at kaste ud i det. Men her der har jeg fundet en hel bunke af historier, blandt andet fra helt almindelige mennesker, og jeg har søgt i alle afkroger af internettet, og de har altså forudset nogle ret barske ting, kan man sige. Og ja, det er bare lige, at I skal sætte jer godt til rette, så kommer de alle sammen her. Da jeg var 13, havde jeg en drøm om, at jeg var i en trailerpark, da en tornado ramte. Det gik helt amok, og jeg vågnede op og var blevet meget syg. Klokken var omkring 4 om morgenen, og jeg endte med at tage på hospitalet. Den nat tændte jeg for nyhederne på hospitalstuen, og der fandt jeg ud af, at der var en kæmpe tornado i en trailerpark i Illinois. Siden da har jeg haft andre mærkelige forudanelser, blandt andet flere hints om en kommende pandemi. Men det sker kun, når jeg er syg. I marts 2014 var jeg gravid i 20. uge, men jeg havde en frygtelig følelse af, at der var noget galt med min baby. Jeg betroede mig til min mor, som sagde, at jeg bare var dramatisk og bare skulle tage mig sammen. Men senere samme måned fik jeg at vide, at min baby var død i maven, og at jeg var nødt til at føde ham. Jeg vidste, at der var noget galt, selvom jeg ikke havde nogen fysiske tegn på det. Og en anden underlig del af den her historie er, at min mor havde en kopi af vores 12-ugerscanning på en hylde i sin stue. Omkring en uge før aborten, så havde lyset, der skinnede ind gennem hendes vindue, brændt et hul i det. Der var ellers intet andet billede på det sted i de 20 plus år, hun boede der, det nogensinde var sket for. På valentinsdag, i løbet af mit sidste år på gymnasiet, vågnede jeg ifølge en enorm frygt og et enormt tab. Jeg brød sammen i gråd, men jeg kunne ikke forklare hvorfor. Jeg vidste bare, at noget forfærdeligt ville ske. Valentinsdag er en af mine yndlingsdage, så jeg havde ingen anelse om, hvorfor jeg følte mig så utryg. Lige før frokost, kl. 11.21, fortalte jeg mine venner, at der ville ske noget slemt. Jeg trækkede ikke min telefon før næste time, men der så jeg, at en tidligere elev skød og dræbte 17 ansatte og elever på Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Jeg havde en drøm om, at min ven krammede mig på mit badeværelse, mens jeg græd. Så kom der en strøm af mennesker, som jeg genkendte, men som jeg ikke rigtig kendte, ind ad min dør, og de kom alle sammen med mad. Jeg gik fortumlet rundt, og mit hus var bare en tom skal. Der var ingen gipsplader på væggene, kun trærammen. Jeg vågnede og følte mig meget urolig, men rystede det af mig, og gik ind for at besøge en anden ven, som var min nabo. Da jeg åbnede hans dør, lå han død på gulvet. Og hele min drøm udspillede sig de følgende 24 timer. Min ven fra min drøm fandt mig grædende på mit badeværelse og krammede mig. Jeg var lige flyttet til en lille by og kendte kun meget få mennesker, men halvdelen af byen kom til mit hus med mad. Og jeg brugte uger på bare at gå rundt i mit hus og føle mig som en skal af en person. Min bedstemor havde engang en drøm om en kvinde, der stod for enden af hendes seng og bad hende om at flytte min mor og tante ud af deres værelse. Hun havde den her drøm 3 nætter i træk, før hun endelig fortalte dem om det og lod dem sove i et andet værelse. Den næste nat kollapsede taget over deres soveværelse, og en massiv bjælke faldt ned over deres senge. Da hun beskrev kvinden i drømmen for min bedstefar, viste sig, at kvinden var hans mor, der var død, da han var ung. Jeg drømte, at jeg var i en bilulykke. I drømmen kørte en rød bil gennem et stoplys og ramte min bil så hårdt, at jeg ramte en anden, som ramte fyren ved siden af ham, og han fik så ham til at køre ind i en pæl. En uge senere sad jeg og ventede for rødt lys, da det blev grønt. Min mavefornemmelse sagde, at jeg skulle vente og ikke bare køre over. Pludselig kom en rød bil zoomende fra krydset. Den kørte over for rødt, ramte bilen lige ved siden af mig, som ramte bilen ved siden af ham, og som derefter kørte direkte ind i en pæl. Det var som taget ud af Final Destination, og jeg får stadig kuldegysninger af at tænke på det. Og for lige at slutte af, så er der sådan to her meget kendte historier om forudsigelser, som endte i forfærdelige tragedier. Den første handler om Sandy Hook High School shooting. Logan Dreyer var elev på Sandy Hook Elementary School indtil 2 uger før den tragiske begivenhed, hvor 20 børn og 6 voksne mistede livet. Logans mor Karen var meget bekymret for ham, da han begyndte at få voldsomme angstanfald henne i skolen. Skolesygeplejersken og lægen kunne ikke finde noget, der var galt med ham, og hvis inspektøren prøvede at trøste ham, skreg han bare, "Nej, nej, det er ikke et trygsted. Jeg er bange," fortalte hans mor. Logan besøgte nogle af sine venner fra skolen i de 2 uger op til tragedien, men han blev meget oprørt og angst under besøgene, som om han godt vidste, at der ville ske dem noget forfærdeligt. Tragedien skete i december 2012, og Karen er sikker på, at det Logan gennemgik var livlige forvarsler om skoleskydningen. Selvom skeptikere mener, at det bare var helt almindelige angstanfald, så er Karen Dreyer sikker på, at Logan har arvet hendes mors synske evner og forudså tragedien. Sharon Tate forudså også sit eget mor. Hun var en meget berømt person engang i 60'erne, og hun fortalte en, der hedder Kleina, i et interview om en frygtelig vision, hun engang havde haft. Og det viser sig at være en, der set i bagspejlet, ser ud til at have forudsagt hendes egen død. Synet opstod omkring 1967, da Tate datede en kendt frisør, der hed Jay Sebring. En nat, da han var på forretningsrejse, så hun alene i Sebrings hus. Og det var et hus, som, det er værd at bemærke, engang havde tilhørt Hollywood-agenten Paul Byrne. Og Byrne var bogstaveligt talt død i det hus. Tate fortalte Klein, at hun begyndte at få en mærkelig følelse, mens hun prøvede på at sove, og at hun så en lille mand, der matchede Paul Byrnes beskrivelse inde i soveværelset. Hun løb ud af værelset, som man jo gør, når man ser en fremmed i en soveværelse, og især når der ikke skulle være andre i huset. Og det var da hun fik sit syn. Jeg så nogen eller noget bundet til trappen. Hvem det end var, og jeg kunne ikke se, om det var en mand eller en kvinde. Men jeg vidste på en eller anden måde, at det enten var Jay Sebring eller mig. Han eller hun fik skåret halsen over. Sharon Tate og Jay Sebring blev begge myrdet af Manson-familien på ordre fra kultlederen Charles Manson den 9. august 1969. Så det var altså hendes egen død, højst sandsynligt, hun forudså der.
Og så Manson Family af alle.
Ja, det er det. Ja, altså, det er jo også virkelig bare en helt ekstrem tragisk og fuldstændig morbid, absurd historie om Charles Manson og alle de drab, han ligesom stod bag.
Ja, eller fik sin kult til at... Det var ikke engang... Var det ham, det var ikke ham, der udførte drabene, vel?
Nej, det var det ikke. Han fik andre til at gøre det for sig.
Hvor det er vildt. Sådan noget kult noget, ikke? Altså, hvordan man har kunnet manipulere folk og hjernevasken til at enten kollektivt slå sig selv ihjel med en masse andre, eller udføre mord.
Ja, det er virkelig uhyggeligt.
Jeg synes godt, der var et eller andet, da du sagde navnet, sådan, det kunne jeg genkende i forhold til ja. Det, men jeg har aldrig hørt den historie med, at hun havde forudset, at det skulle ske for den.
Nej, det er det, og det er også ret vildt, at det ligesom er dokumenteret, at hun har sagt de her ting i det interview, inden hun døde, ikke?
Jo.
Nu nåede jeg ikke lige at sådan dobbelttjekke, men jeg tror faktisk også, at det var sådan, at de begge to døde, at de fik skåret halsen over.
Ej, hvor vildt. Lidt for detaljeret, hun har kunne forudsige det.
Ja, det er ret ulækkert.
Det minder mig om Abraham Lincoln, og han forudså jo også sit eget mor.
Ja.
Kan jeg i hvert fald huske, at jeg har læst, at han havde en drøm et par dage inden, at han blev skudt i, hvad må det have været, 1800, et eller andet, i 60'erne, i teateret. Ja. Der havde han en drøm om, at han blev dræbt, og det var en meget livlig drøm, hvor han ligesom gik rundt i det hvide hus, og kunne se, at folk var ked af det, og græd, og ligesom gjorde klar til den her begravelse, og han går hen i drømmen og spørger en, hvorfor er vi ked af det, hvad der skete, og sådan noget, om det fordi præsidenten er blevet skudt, og meget, meget sådan detaljeret drøm, og så vågner han og sådan sygt bange, og fortæller sin rådgiver, han fortæller i hvert fald to forskellige mennesker, han har haft den her drøm, og sådan virkelig bange, og så sker det et par dage efter.
Det er ret vildt, også fordi, at dengang, altså det er jo så mange år siden, og så er der blevet skudt på, og flere præsidenter, der også er døde af at blive skudt siden, ikke også, så måske hvis det skete i dag, ville det være sådan en rationel frygt, som man drømte om, men dengang, det var lidt noget andet, ikke?
Ja, det tænker jeg også. Altså, ja. Det er i hvert fald et af de eksempler, der bliver brugt allermest, når folk taler om at sådan forudsige ting, og de fleste mennesker forudser jo andres, eller andre ulykker, eller når et familiemedlem er ved at dø, kan de mærke det på sig selv, men det er jo begrænset, hvor mange der kan forudsige, eller mærke, der skal ske mig noget rigtig dårligt inden for et par dage.
Ja, det er det godt nok.
Ej. Hvad vil du selv ønske, du havde evnen til at forudsige ting, eller ej?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi selvfølgelig vil der sikkert være mange gode ting, man ville kunne forudse, men jeg tror også, det ville ødelægge sådan lidt overraskelsens glæde, og sådan alle de dårlige ting, man kom til at forudse, dem ville jeg bare ikke have det godt med heller.
Nej, så og spørgsmålet er, hvis man kunne administrere det.
Ja.
Fordi det vil jo være fristende at kunne forudsige ting, der vil gavne en selv.
Ja.
Det minder mig lidt om, kan du huske den her amerikanske tv-serie, hvor han fik avisen hver dag, en dag før alle andre?
Ja, det kan jeg godt huske. Det siger mig i hvert fald et eller andet.
Virkelig god serie. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad den hed. Men han fik avisen en dag før alle andre. Og i starten, der var det sådan, der handlede det meget om Gud, så vil det sige, at han kunne få lottotallen og alt muligt godt, men så kom den jo til at handle om, at ideen med, at han skulle få den, var jo, at han skulle kunne hjælpe folk, så de undgik de her ulykker. Så det var ligesom et mål for, ligesom, at han kunne hjælpe andre.
Ja.
Hvad hed den? Ej, den var god.
Ej, den må vi lige google og finde.
For helt lyst til at se den igen. Men det var en virkelig god serie. Jeg kan se ham for mig. Jeg kan også se, hvem ham der er hans ven, som ikke er lige så god som ham, som gerne vil have fat i de her lottotal. Men det var en virkelig god serie.
Ja, ja.
Ej. Altså, du har aldrig prøvet at få en forudsigelse selv, eller drømt noget, og så tænkt nogle år efter, Gud, det føler jeg ligesom, at jeg har vidst skulle ske.
Nej, altså, jeg har kun haft den der følelse af déjà vu, hvor at jeg føler, at jeg har oplevet det før, men det så jeg et eller andet program om en gang. Det var sådan noget hjerneneurologisk. Ja, ja. Ja. Om at sådan ens hjerne lige pludselig sådan gik lidt langsommere, og så føles det bare, som om man havde oplevet det før, fordi ens hjerne opfattede ligesom virkeligheden senere end øjnene, eller et eller andet i den stil. Men har du nogensinde oplevet noget?
Jamen, jeg tænker lidt sådan noget med déjà vu, altså jeg vidste så ikke, at der havde været sådan en videnskabelig forklaring bag, for det har jeg oplevet nogle gange, men der tænker jeg, om det er jo lidt den anden vej, men om det ikke er, fordi man har, f.eks. hvis man siger, at man har drømt det her før, at man sidder og oplever det her øjeblik. Og så når man så oplever det, så tænker man, det har jeg oplevet før. Men det kan jo så godt have været en forudsigelse i en drøm, eller whatever, som så kommer til live i virkeligheden. Det synes jeg altså, jeg oplever alligevel. Det har jeg oplevet mange gange. Og
ja.
Jeg tænker sådan, det her det er simpelthen for mærkeligt. Det har jeg så 100%, og det vi snakker om og siger, og at han er der, og hun er der, du ved, altså, hele setupet er bare noget, hvor man tænker, det har jeg 100%, det er sygt mærkeligt det her. Man er sådan lidt, wow, det er weird. Men nu er det lidt ødelagt for mig, hvis der så bare er en forklaring.
Jamen altså, det er også mange år siden, jeg har hørt den her forklaring, og man kan sikkert google sig til noget i stil med det, men i virkeligheden, så vil man jo heller aldrig nogensinde kunne bevise, at det ikke er noget, man har drømt en gang, og så bare glemt, at man har drømt det, og så er det derfor, det virker så genkendeligt, når man så oplever det igen.
Man ville bare virkelig ønske, man kunne forstå. Fordi det føles jo så, det føles jo, når det sker som et eller andet, okay, det her det er mærkeligt, det er ikke bare en videnskabelig forklaring, men så kommer der den videnskabelige forklaring også, og der, vi finder bare aldrig ud af det. Og også folk, der, de lytter, der har skrevet ind, at de har kunne mærke, når deres morfar fik et hjertetilfælde, har de nærmest vågnet i øjeblikket og kunne mærke smerten, og vidste, nu den gal med ham.
Ja.
Hvis man sagde til dem, det er der bare en videnskabelig forklaring på, eller det er en tilfældighed, eller hvad med de gange, du ikke er vågnet, hvor der er sket noget dårligt i verden-agtigt.
Ja.
Og jeg tror bare, hvis jeg havde oplevet det selv, så ville jeg have rigtig svært ved, at folk skulle bortforklare det, fordi man har selv følt det på egen krop.
Mm, ja, samme her.
Jeg ved det ikke. Altså jeg havde selv sådan tilbage i august, det var meget weird, der fik jeg sådan, jeg kan huske det om natten, hvor jeg følte, jeg vågnede, men det gjorde måske ikke, måske var det en drøm. Og jeg har ingen idé, om det er sandt eller ej. Men det kom meget klart til mig, at jeg i fremtiden ville møde et menneske med et bestemt navn, som ville være vigtigt for mig. Som om, at det var en besked fra min guider.
Ja.
Og jeg husker det så klart. Og siden da, så får jeg jo et chok i kroppen hver gang, at jeg møder en med det navn. For så er sådan, er det det menneske?
Ja.
Altså det bliver næsten sådan en, eller også nogle gange tænker jeg, åh nej, bare det ikke er det menneske. Fordi de har det navn, ikke?
Ja.
Og det er jo åndssvagt, fordi så ender det jo nærmest med sådan en pejlemærke, sådan. Altså, man kan være med til at skubbe sig selv hen i den retning, fordi man har haft den her, det her klarsyn en eller anden nat i august, og derfor, så det bliver det min virkelighed en dag. Så, det Og der igen, så kommer den skeptiske side, det var noget, du har drømt, nu ligger du for meget betydning i et eller andet, whatever, og prøver ligesom at presse dig hen til det. Men omvendt, så er jeg også sådan, måske var det en besked om, at det var noget, jeg kommer til at møde i fremtiden. Det finder jeg ud af, hvis det sker, så skal jeg nok afsløre navnet en dag.
Yes, sådan. Ej, det håber jeg virkelig, det gør, fordi nu vil jeg vildt gerne vide det.
Ja. Jeg føler ikke, det er ikke lige over.
Nej. Så.
Nå, men i hvert fald et emne, man kan tale om i evigheder, og vi har jo tydeligvis ikke noget svar på det, os to, og vi ved heller ikke rigtig 100%, hvad vi skal tro, og hvad det betyder, og det må man være op til den enkelte. Det kunne være meget interessant med jer, der lytter til det her afsnit, og lige skrive ind i Facebook-gruppen, når vi deler det, hvad jeres tanker er om forudsigelser, om I selv har prøvet at kunne forudsige noget, inden det skete, eller haft drømme, der er blevet til virkelighed, eller været ved en spirituel vejleder, klarvoyant, der ligesom har kunne forudsige nogle ting, som faktisk endte med at blive sandt. Det kunne være meget interessant at høre.
Det kunne det i hvert fald. Det er sådan det der, når man aldrig bliver træt af. Ligesom børn, der siger et eller andet creepy, som om, at de kan huske et eller andet fra et tidligere liv.
Netop. Det er bare spændende. Om det går den ene vej i fremtiden, eller i fortiden, så er det spændende.
Nemlig.
Er du klar til den lytopretning, jeg har med i dag til dig?
Ja, så klar.
Og det er for anonym og handler om Vestvolden og et Ouija-board. Hey godset. For nylig fandt jeg jeres podcast, og hurtigt var jeg fanget. Jeg blev i hvert fald hurtigt vild med, hvad jeg hørte. Jeg startede fra en ende, så der er heldigvis masser at gå ombord i. Det er nogle spændende episoder, som vi laver, og jeg elsker virkelig ikke godt gys. Jeg er nok noget af en adrenalin-junkie og søger gerne de ting, som kan give mig et kick. Jeg har flere oplevelser med det overnaturlige og tror på, at der findes mere mellem himmel og jord. Jeg fik så lyst til at dele de overnaturlige oplevelser, jeg har haft med jer, og jeg er helt sikker på, at der ikke findes nogen logisk forklaring på det. Historie nummer 1. På Vestvolden er der et mega hjemsøgt sted. Jeg var der sammen med en, jeg kendte, og oplevelsen ligger nogle år tilbage, men jeg husker det tydeligt. Vi var i det hjemsøgte område i Vestvolden sent om aftenen, og det var scary. Trætoppene bevægede sig, som når det blæser, men den aften var der helt vindstille. Kun træerne i det hjemsøgte område bevægede sig. Vi var alene, men det lød som om nogen gik ind mellem træerne. Vi hørte grene, som knækkede, og jeg husker også, at mine fødder bogstaveligt talt var helt kolde, og jeg først fik varme i den igen, da vi var væk fra det hjemsøgte område. Det mest uhyggelige var, at der stod nogle mærkelige skygger ude i siden ved træerne. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, jeg så, men skygger er nok det, der beskriver det bedst. Hvad inden jeg så var det helt sort. Ingen lysende øjne, og det lignede heller ikke helt et menneske. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg så, men jeg ved, at det var mega skræmmende. Ham, som jeg oplevede alt det her med, tog derud og kiggede i dagslys. Og der var ingenting, som ville give de mærkelige skygger, vi så. Helt instinktivt har jeg ikke lyst til at nærme mig. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg vidste, at hvad end det var, skulle jeg ikke i nærheden af det. Jeg har også hørt historier, om man kan høre et kvindeskrig ved Vestvolden. Der er dog delte meninger, hvad grunden til skriget er. Historie nummer 2. Den her oplevelse er den mest trygge oplevelse, jeg har haft med et overnaturligt. Det var omkring jul, et par år før jeg flyttede hjemmefra. Det var midt om natten, og jeg var den eneste, som var vågen. Jeg sætter mig ind i sofaen, og der er helt mørkt og stille. I vinduet står der en stjerne i træ, som kan lyse. Den begynder at blinke og lyse helt vildt, selvom den er slukket. Jeg oplever det som trygt. Jeg ved, at det ikke er nogen, som ønsker at skræmme mig, nok nærmere beskytte mig. Min mor døde i mit barndomshjem noget tid før min konfirmation. Jeg ved ikke, hvem det var, som fik stjernen til at blinke på den måde, men jeg tror, det var min mormor. Historie nummer 3. For nogle år siden brugte jeg et Ouija-board i en forladt bygning med en, jeg kendte. Vi havde besluttet os for at bruge det i en forladt bygning, vi havde fundet, og det var helt sikkert ikke verdens bedste idé. Vi sætter os på gulvet over for hinanden. Mellem os er Ouija-boardet. Vi har en finger på fiktesen, som er den der dims, som ånder bruger til at stave beskeder med. Hende jeg er sammen med spørger ud i rummet, om vi er alene, og hvis der er nogen sammen med os, skal de give os et tegn. Hun spørger, kan du slukke lyset i midten? Ved siden af os har vi tændt hvide fyrfadslys. Lysene slukker, og der bliver helt sort. Og det gør fyrfadslys normalt ikke, hvis man puster den ud. Vi skynder os sige farvel og komme væk. Vi var meget skræmte. Vi havde ellers også aftalt at prøve The Picture Game i den forladte bygning, men det havde vi ikke lyst til efter den oplevelse. Vi ville bare væk. Jeg ved ikke noget om bygningens historie, men jeg tror, der er sket noget mørkt derinde. Og jeg ved heller ikke, hvad bygningen har været før. Jeg husker dog, at bygningen var i 2 etager og helt tom. Det lignede ikke, der havde været nogens hjem. Bygningen ville revet ned noget tid efter. Det var et forladt sted tæt på Tove Ditlevs plads, og der ligger en legeplads og en folkeskole i nærheden. Med venlig hilsen anonym.
Nu bliver jeg sådan helt nysgerrig om, hvor det var, fordi jeg ved da godt, hvor Tove Ditlevsens plads er.
Hvor er det henne?
Det er på Enghavevej, der ligger sådan en... hvad er det? Det er et eller andet supermarked, det er blevet til nu, men altså på den samme vej, som Vega ligger, og så ligger det bare sådan lidt tættere på Vesterbrogade.
Okay, det er faktisk ret vildt, at have været en forladt bygning midt inde i byen, man kunne gå ind i.
Ja, men jeg tror faktisk, det er den, der netop lige er blevet revet ned i den her uge.
Den her beretning er egentlig også forholdsvis ny, men jeg tror ikke, det er inden for en uge-agtigt.
Nej.
Jeg må lige skrive og høre, hvornår og sådan cirka præcis, hvor den lå, hvis hun kan huske det. Men det, jeg blev mærke i, fordi da hun skrev Vestvolden, så det sagde mig et eller andet.
Ja.
Men jeg var ikke sådan helt med på, hvad det var og hvor det var henne. Men der fandt jeg så bare ud af, at det er der, vi skal ud. Det er eller var en del af Københavns landbefæstning, og... Det var et 13 km langt voldanlæg vest for København, strækkende sig fra Køge Bugt i syd til Utterslevs Mose i nord. Og når jeg så søger billeder frem af det her sted, altså det ser jo sygt creepy ud.
Ja.
For det er sådan en lang strækning, og jeg kan næsten føle den der vibe, hun beskriver igennem billederne. Jeg ved ikke, om du kendte det. Jeg kendte det ikke.
Nej, jeg kender det heller.
Nej, for de første ting er sådan voldende. Men det er ikke noget inde i, i indre København. Jeg tænkte bare, at vi havde så lang tid snakket om steder, vi skulle besøge. Så det her, det var faktisk ret godt bud.
Det er da helt sikkert, lad os da gøre det.
Altså, det er jo bare meget ud i naturen, men der er nogle forladte bygninger derude, og ting, der bare står, og det strækker så langt. Det kræver nok bare, at det skal være mørkt, men det er jo et godt tidspunkt nu, hvor det er mørkt tidligt, så man ikke behøver at rende rundt derude om natten.
Jamen, det er rigtigt nok, ja. Det er også sådan lidt urban exploring-agtigt, det elsker jeg jo også, eller det har jeg altid godt kunne tænke mig, det synes jeg er mega spændende.
Det bliver lidt klamt at rende rundt derude i skoven og buskene.
Ja,
midt ude i ingenting. Men det må vi jo gøre. Jeg tænker, at fordi at det har været sådan en befæstning, så må der også have været mange, altså, der er gået til under de år med soldater og så videre.
Ja, det kunne man i hvert fald godt forestille sig.
Ja. Ej, det var interessant. Og så skal vi altså lige finde ud af, hvad det er for et sted, at de har lejet ånden i glasset inde i den her forladte bygning, og overvejet at prøve The Picture Game. Og er det mig, eller har vi talt om det før?
Det har vi talt om før. Jeg er ret sikker på, jeg fortalte om det i et tidligere afsnit, hvor vi snakkede om overnaturlige lege.
Ja. Jeg fik lidt helt nysgerrig på, hvad er det, det var, og hvordan er det nu, man spiller det? Der er så mange spil.
Det må vi lige kigge på, hvilket afsnit det var, så kan vi lige skrive det i en kommentar og link til det. Fordi det var jeg kan godt huske, det var sådan noget med at sætte sig i en rundkreds, så skulle man tage billeder med blitz i helt mørke, indtil der ligesom kom et eller andet, eller så kunne man se, om der kom et eller andet andet med på billederne bagefter.
Ej.
Ja, rimelig creepy.
Ja, det forstår jeg godt, de tænkte, ej, nu vi holder os til det her, så går vi og siger tak for i dag, det har vi ikke lyst til.
Lige præcis. Nu jeg tænker over det, så var der jo det der Toves galleri også lige omkring Tove Ditlevsens plads. Det kunne også have været, det stod tomt på et tidspunkt. Der var sådan lige der omkring rimelig mange tomme bygninger.
Okay, så giver det mening. Ej, jeg er virkelig nysgerrig på, hvad det har været.
Ja, men modigt i øvrigt at spille de to spil der.
Ja, og for ting, man tager dig ind og tager det under armen, det her spil, og tænker, nu går vi herind i den her forladte bygning og spiller det.
Ja, det er rimelig hardcore.
Mega hardcore. Hun skriver også, at hun elsker at få et kick. Ja. Et kick lige vildt nok. Så det havde hun ret i.
Det må man sige. Nå, er du klar til en fra mig også?
Det er jeg.
Godt. Der er en her fra Louise, som skriver. Kære Danika og Nana, tak for en rigtig god podcast. Jeg er ikke nået så langt endnu, men jeg har selv oplevet noget. Jeg flyttede for nogle år siden hjem til min far, fordi han var meget syg med nedsat lungefunktion på grund af sit arbejde. Jeg boede ved ham i næsten 2 år, og passede ham til hans krop måtte give op. Min fætter, på min mors side, vidste intet om, at min far var syg. Men han ringede til min moster klokken 00:30 om natten, og spurgte, om min far var død. Det vidste min moster ikke, men hun ringede til mig dagen efter og spurgte, og jeg fortalte, at min far var død dagen før klokken cirka 5 minutter i midnat. Så blot en halv times tid efter min far døde, vågnede min fætter altså med fornemmelsen af, at der var sket min far noget. Mens sagen kørte i skifteretten efter min fars død, boede jeg i hans hus. Et lille hyggeligt rækkehus. Efter han døde, blev det hus virkelig levende. Der skete tit noget der. Jeg sov inde i stuen i min fars seng, og når jeg var virkelig ked af det, følte jeg, at han var tæt på. Jeg havde en fornemmelse af, at han sad på sengekanten, og følte indimellem også, at han lagde en hånd på mit ben. Det gav mig en vis ro i den ekstremt svære tid. I stuen hang der også en glasmontre med lys, som var fyldt med nips og sager. Lyset i glasmontren levede sit eget liv efter min fars død. Jeg havde tit tændt lyset i den, men det var ikke særlig tit, at alle lysene virkede. De lyste på skift og kunne ofte være slukket flere timer for så pludselig at tænde. Før min far døde, sagde han, at hvis der er nogen, der leger med lyset, så er det altså bare mig. Så jeg smilede altid, når lyset legede disco, og når det blev for træt, så sagde jeg, far, stop så med at lege med lyset. Og så stoppede det. Lyset over spisebordet har altid virket uden nogen problemer. Men efter hans død virkede lyset der også underligt. Når jeg tændte, gik der lidt tid, inden det begyndte at lyse, og så kørte det op og ned i lysstyrke og flimrede, for så pludselig at holde op og blive og lyse normalt igen. Det var den hyggelige del af den historie. Jeg mistede min far og fætter med kort tids mellemrum, og var selvfølgelig fuldstændig knust. Jeg havde dengang en kammerat i gåseøjen, der spurgte, om han måtte komme forbi. Vi kan kalde ham Frede. Jeg var meget skeptisk, da jeg havde været udnyttet og misbrugt for mange år siden. Men jeg bukkede under og sagde til sidst ja. Det skal lige siges, at min far blev bisat den 5. november, og min fætter kørte galt den 1. december og dør få dage efter. Så jeg var sønderknus på det her tidspunkt. Og oven i det havde min kæreste forladt mig bare en uge før min fars død. Min søster er på besøg den dag, Frede kommer, og vi havde hygget os rigtig meget. Men stemningen bliver ændret brat, da Frede kommer. Han træder ind over dørtrinnet, og bang, så springer der en sikring. Min søster skifter sikringen, og da Frede så kommer tilbage fra bilen med flere ting og træder ind over trinnet, så springer sikringen igen. Jeg er den dag i dag sikker på, at min far har forsøgt at advare mig. Frede kunne ikke respektere mine grænser. Han var ret forelsket i mig. Og jeg havde ellers gjort det klart, at jeg ikke ville noget. Det var kun rent venskabeligt fra min side. Det tog mig en hel uge at få ham til at tage hjem, og den dag i dag snakker vi ikke sammen, da han mente, at jeg ikke var der for ham og så videre. Jeg har sidenhen fundet en kæreste, som jeg har flyttet sammen med, og jeg er overbevist om, at min far er flyttet med. Jeg oplever indimellem om aftenen, at der kommer et hårdt bank på terrassedøren, når min kat vil ind, som hun umuligt selv ville kunne lave. Det er ligesom om, han ville fortælle, at vores kat vil ind, for hun står altid fuldstændig klar til at komme ind og spæner ind, når jeg åbner døren. Jeg oplever også ofte ting falde ned fra vores bord. Jeg synes, det er hyggeligt, min far kigger forbi, og jeg siger ofte højt, at han gerne må komme forbi, fordi det er hyggeligt. Min hund mærker ham også. Han kan ligge i totalt drømmeland, og pludselig fare op og gø og løbe helt forvirret rundt med loverne hale. Jeg har også lige en anden historie, som jeg endnu ikke selv har fundet ud af, hvad er, og jeg oplever det efterhånden også kun sjældent. Men jeg drømte engang en meget detaljeret drøm om, at jeg havde slået et andet menneske ihjel. Drømmen var åbenbart meget virkelig, for da jeg vågnede, var jeg flere gange ved at ringe til politiet, da jeg var overbevist om, at jeg havde slået nogen ihjel. For nylig har jeg haft en anden drøm. Jeg var vist i militæret eller noget i den stil, og var blevet fanget af en anden gruppe. De ville ikke skyde mig, men de gav mig en sprøjte i hovedet, der ville få hjertet til at stoppe efter en time. Jeg vågnede flere gange under den drøm, men lige så snart jeg lukkede øjnene, fortsatte drømmen, hvor den slap. Jeg fik et snit i drømmen til at stikke af, og mødte nogle søde mennesker, der fik mig til et hospital, hvor jeg fik noget modgift og kom til mig selv. Jeg er altid ekstremt træt dagen efter denne drøm, som om jeg er fuldstændig drænet. Jeg elsker jeres podcast, så fortsæt endelig. De bedste hilsner fra Louise.
Ej, det er da så meget hendes far, som er der, og giver sig selv til kende via lyset, og jeg er helt vild med, at han beskytter hende, når ham fyren kom ind, og han ikke var god for hende.
Ja, det tænker jeg også er virkelig rart, og det er jo også virkelig dejligt, at han så er flyttet med hen til den nye kæreste, og åbenbart er tryg ved ham, eftersom han ikke har lavet nogen større advarselstegn lige der.
Ja, det tænker jeg også. Jeg var faktisk sådan lidt, blev han der en uge, ham der Frede, som ikke var god for hende?
Ja, det er så ubehageligt altså.
Det er da vildt ubehageligt, for tænk, at nogen du egentlig ikke gider, og du bare vinder med, og de overskrider din grænse, skal du komme af med den hele uge?
Ja, det er helt forfærdeligt. Jeg kom sådan til at tænke på den der film, der hedder Mother, med Jennifer Lawrence. Har du nogensinde set den?
Ja, det siger jeg. Ja, ja.
Ja, altså, ja, og til dem, der ikke har set den, så handler det om, at hun bor i et hus sammen med sin mand, som er forfatter. Og lige pludselig så kommer naboerne, og der sker en frygtelig tragedie, og det vælter bare ind med nye mennesker hele tiden, og hun kan ikke komme af med alle de her mennesker. De begynder bare at ødelægge alt, hvad der er i huset, og sådan ligesom overtage det her hus. Og det er bare sådan, det er ikke en gyser som sådan, men shit, mand, hvor er den bare ekstremt ubehagelig at se på.
Det er den faktisk. Nu, den kom lige pludselig til mig igen. Den har jo så også en betydning, den film, ja, som man ikke skal afsløre, men som er super relevant. Men den var faktisk ubehagelig på sådan en, åh, jeg bliver kvalagtig måde. Hør nu efter, stop, det er grænseoverskridende.
Nemlig, og mit hjerte bankede også så meget, fordi jeg kan simpelthen nærmest ikke forestille mig noget værre. Det er virkelig puha.
Ja.
Ja.
Ej, nu kom den lige tilbage til mig. Ja. Men det var meget spændende, du havde en beretning med, som der både havde det der med, i forhold til sådan forudsigelser og drømmen til sidst, hvilken lige betydning præcis det havde. Altså det havde du måske regnet ud og tænkt, den tager jeg med derfor.
Det var faktisk lige præcis derfor, jeg tog den her med, ja.
Og det er meget den der drøm til sidst, det er en, hun har løbende.
Ja. Og jeg tænker, begge drømme, hun beskriver, handler jo om noget med noget død. Den ene, der drømmer hun, at hun har slået nogen ihjel, og den anden, der drømmer hun, at der er nogen, der vil slå hende ihjel. Og jeg har lært sådan i sådan noget drømmetydningskursus, som jeg engang har haft, og alt det, jeg har søgt på nettet omkring drømmetydning. At når man drømmer om død, det er lidt ligesom, når man trækker døden i tarotkortet. Så handler det ikke om død som sådan, så handler det bare om, at noget ligesom skal dø, eller noget skal stoppe. Det kan være, at man er i gang med at ændre sig, og er ved at give slip på et personlighedstræk, eller måske er man ved at give slip på et venskab, eller et forhold, eller et job, eller et eller andet i den stil. Der er ligesom noget, der dør, men det er ikke nødvendigvis at en selv, der bare dør.
Okay, så det er sådan ligesom en anledning til udvikling og rykke sig i livet.
Lige præcis, ja. Det er mere udvikling og komme videre, noget, en start på noget nyt mere, end det er noget dør.
Så det kan faktisk være en rigtig en godt kort at trække, eller en god drøm at have, selvom den er ubehagelig.
Ja, det kan det sagtens.
Oh, det er så spændende med drømme. Jeg skal blive bedre til at skrive ned og sådan noget drømmetydning, fordi lige så hurtigt som, eller godt man husker det, lige når man er vågnet dagen efter, så er det jo væk.
Lige præcis.
Skriver du din drøm ned?
Ej, jamen jeg var simpelthen blevet så dårlig til at gøre det. Jeg havde en periode, hvor jeg var sindssygt god til at få skrevet dem ned, enten i sådan en lille bog, jeg havde ved siden af sengen, eller i notes-appen på min telefon. Men jeg glemmer simpelthen at gøre det nu, og jeg ærger mig så meget over det, fordi jeg drømmer virkelig tit, og jeg drømmer meget livligt. Altså heldigvis så kommer jeg nogle gange i tanke om dem sådan flere år efter, eller måneder, dage, uger, whatever. Så kan jeg lige pludselig huske en drøm, jeg engang har haft, eller sådan en følelse, eller en stemning, eller nogle billeder fra en drøm, et eller andet der.
Ej, hvor spændende.
Ja.
Og det var interessant, hvis man så har gennemgået et eller andet stort til liv, at man så havde skrevet ned og kigget tilbage, og gå videre om min underbevidst prøvede at fortælle mig et eller andet, eller der var noget, jeg kunne sådan ligesom have brugt i det, i forhold til det, jeg skulle gennemgå senere hen i livet.
Lige præcis, og det, sådan, jeg ville virkelig ønske, at jeg var skidegod til at skrive sådan en dagbog, hvor jeg skrev drømmene ned, og så også lige sådan bemærket i måske bullet points eller sådan noget, hvad er de store emner i mit liv lige nu, eller sådan, hvad sker der i mit liv lige nu, sådan så man ligesom kan få noget mening ud af det på et eller andet tidspunkt.
Ja, man har så travlt med alt muligt andet, og så sådan nogle ting, som kunne være sådan vildt interessant at dykke ned i, eller betydning for en, ligesom så meget andet, det er som om, det finder man ikke tid til.
Nej, det er simpelthen så ærgerligt.
Men jeg kan godt se 3 film på Netflix og binge en serie. Det har jeg tid til.
Ja, ja. Det kan man sagtens. Og bruge 100 år på at søge efter det rigtige par sko på internettet.
Og apropos det, skal vi så ikke lige hoppe til ugens godsidstip? For jeg har i hvert fald en filmanbefaling med, hvis man vil bruge tid på det.
Yes.
Og det var en, jeg faldt over ind på Netflix forleden dag. Det er en film, jeg selv har set tilbage. Den udkom i 2016. Den hedder Split. Og handler om Kevin, som har 23 personligheder, dokumenteret af hans psykolog, Dr. Fletcher. Men en af dem ligger stadig begravet langt inde i Kevins bevidsthed, og hans mørke tanker får ham til at bortføre 3 teenage-piger, og den er faktisk baseret på en sand historie. Så jeg ved ikke, om du har set den, Anna?
Jo, det har jeg, og jeg elsker den film.
Jeg
elsker den så meget. Jeg vidste faktisk ikke, at den var baseret på en sand historie.
Jo, altså sådan baseret. Altså jeg vil ikke sige, at den er en til en, men der var en, der er tilbage i, jeg kan ikke huske, 80'erne eller 90'erne, der kom til at gøre det, som i retten fik bevis på en eller anden måde, at han havde flere personligheder, og det var så en af de andre personligheder, der havde gjort det her. Så han var sådan sindssyg i gerningsøjeblikket. Det var den første, vist nok, i USA, som fik det igennem.
Shit, hvor er det vildt.
Men det er bare en klam film, fordi at han har jo alle de her personligheder, og de her piger er indesværet i en kælder. Og så nogle gange taler de jo med de gode personligheder, som gerne vil hjælpe den og advare den, ikke? Og andre gange så taler de jo med de ikke så gode personligheder.
Ja, lige præcis.
Altså, ja. Så den kan jeg i hvert fald anbefale. Altså det er ikke en film, hvor man sådan, nu skal vi julehygge. Tværtimod. Nej. Men den er virkelig godt lavet, og det er ham, der også har lavet. Er det ham, der har lavet Den sjette sans?
Jeg kan faktisk ikke huske det, men den er jo også en del af en trilogi, hvor Unbreakable var den første med Bruce Willis, og så kan jeg ikke huske, hvad træerne hedder.
Det er faktisk rigtigt.
Ja, nemlig. Men jo, det kan godt være, at det er også ham, der har lavet den.
Jeg er ret sikker på, at han har lavet nogle andre store film også, og jeg mindes, at det er Den sjette sans, han også står bag.
Så, fantastisk.
Ja, så den kan jeg i hvert fald anbefale.
Helt sikkert, og sådan, de kan selvfølgelig alle tre godt anbefale, så jeg har set dem alle tre, selvom jeg ikke kan huske, hvad den sidste hedder. Men Split, den er altså noget for sig selv, og man behøver ikke at se de andre. Man kan sagtens se den uden at se de andre. Den er altså virkelig, virkelig god.
Mm.
Ja. Jeg har også en film med, og den er på Viaplay og hedder Initiation. Det er en sådan rigtig god teen slasher, synes jeg. Jeg synes, den er sådan, selvfølgelig er der aldrig noget, der når op på Scream-niveau. Men jeg synes, den er rigtig godt deroppe af. Og jeg har før anbefalet nogen, der hed Happy Death Day og Happy Death Day to You, som var sequel til den. Og jeg synes i hvert fald, at den sådan er nogenlunde oppe i den liga. Den handler om den første uge på Wheaton University, hvor at, der selvfølgelig er masser af fester og alle mulige ondskabsfulde indvielsesritualer i alle de her sorority clubs og frat houses og sådan noget, de har. Men de her lege, de bliver pludselig forvandlet til blodig alvor, og en efter en, så er der flere af skolens sportsstjerner blandt andet, der bliver fundet myrdet. Den er virkelig god.
Ej, den er rigtig god. Sådan en helt klassisk slasher-film.
Nemlig.
Hvor man bare kobler hjernen fra og lader sig underholde. Det lyder helt forkert, men det er jo...
Ja.
Det er ikke ligesom Split, hvor man sådan virkelig skal tænke sig om på samme måde.
Nej, og Split bliver man jo også sådan virkelig ubehageligt påvirket af på en eller anden måde. Den sådan rører en. Den her rører ikke jo en jo. Den underholder virkelig godt, men man bliver ikke rørt af den, vil jeg sige.
Så har vi jo noget, eller så har I derude har noget at give jer kast med, hvis I er ved at kaste op af romantiske julefilm.
Nemlig.
Det er jeg ikke endnu, men det har jo heller ikke været jul. Altså når det her afsnit udkommer, så har det jo været jul. Så kan det godt være, at man er ved at være mættet. Men for os er det jo, julen venter jo i morgen og de kommende dage. Og ja, det bliver også dejligt. Bare hygge med familien og spise noget god mad og slappe af.
Ja, det glæder jeg mig også til endnu.
Ja. Og derude, hvis I har nogle lytterberetninger, så send den altid til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer. Hop ind på Instagram og følg os der under Gåsehud Podcast, og Facebook-gruppen er der rigtig godt gang i. Og apropos Facebook-gruppen, nu har du lige lavet et afsnit med Dorte for nogle uger siden, ikke?
Jo.
Som har podcasten, hvad hedder den?
Fortællinger i mørket.
Fortællinger i mørket. Jeg så, at hun havde delt noget inde i, enten var det 20 Girls for a Ghost Facebook-gruppen, eller så var det en anden Facebook-gruppe, hvor hun havde fanget, hun havde filmet, eller hendes mand havde filmet ude på badeværelset. Der er jo noget i det hus, hun bor i, hvor man virkelig tydeligt kan se en skikkelse i videoform.
Jeg mener også, jeg har set en eller anden, var det den hen omkring nogle jakker?
Han står og filmer ind i spejlet, så han filmer sig selv på badeværelset.
Okay.
Ej, der var virkelig en uhyggelig lyd. Jeg håber, du kan forklare det.
Det var en hund, der gød ud i baggrunden.
Det lød bare som en, der åndede virkelig meget ind i mikrofonen. Så tænkte jeg, nu fanger jeg den, mens det sker, ikke først, når det udkommer. Men så var det hunden.
det var hunden, eller også, så var det måske mig, der pustede over det i mikrofonen.
Det kan ske, at det nogle gange ikke er under, faktisk. Ja, man kender ja. Mig, at det er jo tit ikke under. Men han filmer ind i badeværelsesspejlet, og det er mørkt. Og så lige siden af det der spejl, så står der bare sådan en høj, sort skikkelse, og man kan se ansigtet. Den er 2 meter høj. Helt sort, men man kan alligevel se hænderne og sådan formen på maven og det der ansigt. Og det er jo ikke bare et billede. Altså det, sådan, og det værste er, nu kan jeg jo ikke finde det, for det er ikke i gåsehudsgruppen. Jeg faktisk, hvis du hører det her, Dorte, så del det også inde i gåsehudsgruppen, fordi det er en anden gruppe, som jeg kan være to forskellige, for jeg er medlem af 2 forskellige amerikanske. Og der og folk, det var jo så primært amerikanere, de var jo helt op at køre over det, der hun havde fanget. Eller han havde fanget.
Ej, hvor vildt. Altså, ja, det skal du også... Ja, Dorte, endelig... Jeg skriver også lige til hende. Dorte, du må simpelthen lige poste ind i vores Facebook-gruppe også.
Jeg tror, hun har taget et billede af videoen og delt ind i os i den tråd, hvor du sagde, nu har jeg udgivet et afsnit med Dorte. Det ligger nede i kommentaren. Men det ser folk jo ikke.
Nej.
Vi skal have hele videoen ind. Og det hele er ligesom den anden gruppe. Fordi jeg sad sådan og tænkte, først så sad jeg og så det. Jeg havde ikke set, det var hende, der havde delt det. Så tænkte jeg, det er da vildt. Og så det var hende, så tænkte jeg, what?
Yes. Ej, det må vi lige have hende til at dele. Og så må vi pinde det til toppen, sådan, så det er nemt at finde derinde.
Jeg vil sige, det er top 3 vildeste ting, jeg har set, tror jeg næsten. Er sådan noget med under i...
Ej, det glæder jeg mig altså til at se.
Jeg håber ikke, jeg har kørt det helt op, og så var det bare et håndklæde eller sådan noget.
Det kan jo ske, men spændingen var i hvert fald god. Ja, altså.
Jeg tror det ikke. Jeg fik viben, at jeg ville kunne se noget.
Ja, ej, det er fedt. Altså, og der har også lige været, det har jeg heller ikke fået hørt endnu, men jeg så lige, der var en, der postede ind i gruppen, at de fik deres historie med 2 Girls 1 Ghost omkring et eller andet med Dragsholm Slot, tror jeg det var.
Eholm Slot.
Ja. Det glæder jeg mig simpelthen så meget til at høre. Det er jo mega fedt.
Og nu kom der også lige noget andet til mig. Det var inde i ghostsgruppen. Der var en, der havde været på ghost hunting med en anden. I en eller anden forladt, var det teater i Danmark.
Ja, så du det? Rigtigt. Det har jeg også godt set, ja.
Så filmer han rundt, og der sker alt muligt. Og så siger han, da han kom hjem, så læg mærke til der ved scenetæppet. Lige imellem er der jo sådan lige lidt plads. Der står altså en. Bevæger sig frem, bevæger sig tilbage, bevæger sig frem, bevæger sig tilbage. Sådan en sort skikkelse. Og folk er sådan, man kan tydeligt se det. Og de sådan, er I sikre på, at I var alene? Og det var sådan en nat, sådan, ja, der var kun os to, vi stod siden af hinanden. Jeg så det først, da jeg kom hjem. Det var klamt. Det kom jeg lige til.
Ja, det er simpelthen virkelig, virkelig ulækkert.
Hvorfor? Ja, nogle gange så bliver sådan, jeg ser nogle ting, og så får det sådan et, det der synd, de bare forsvinder. Den skal altså pindes op til toppen.
Helt sikkert. Så er der i hvert fald to videoer, vi kan pinde op til toppen.
Ja, vi mangler lige den ene. Nå. Yes. Det er lige en sidesnak om vilde ting, vi havde set. Fordi der var også det der dude, da vi snakkede om telefoner sidst. Hørte du det i det sidste afsnit?
Nej, altså det er underligt, fordi at, det er så tit, det sker, at jeg ikke kan høre nogle af de der ting, og det irriterer mig. Så jeg tror altså, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det.
Hvor lytter du henne?
Jamen, tit og ofte, så går jeg bare tilbage til råfilmen og lytter også, og der kan jeg heller ikke finde det, men for det meste, så lytter jeg selv på Spotify.
Ja, fordi når jeg lytter på Spotify, kan jeg heller ikke høre det, og der er en eller anden forskydelse på Spotify, så de tidspunkter, vi får, passer ikke på Spotify. Jeg hører i iTunes, altså bare podcast-appen, der passer tidspunkter altid. Og jeg kunne tydeligt høre det, det er lige der, hvor du siger et eller andet med, at der har været en lytopretning, og en eller anden har fået et opkald, og så snakker vi om det, og så kommer der bare sådan dude-tone fra en telefon.
Gud, hvor skørt. Jeg må ind på iTunes og høre den også.
Ja, så burde du kunne høre det. Nå, nu skal vi heller ikke snakke om flere ting, vi lige kommer i tanke om, fordi det er jo snart jul, og forhåbentlig så har I også god tid til at lytte til det her afsnit mellem jul og nytår, og som altid, så er vi jo tilbage hver uge, også fra det nye år af.
Nemlig, og så håber vi, at Krampus ikke har været på besøg hos nogen af jer.
Nej, det håber vi virkelig ikke. Tak for snakken, Anna, og god jul.
I lige måde, god jul.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.